Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri internacia studado.
Do ekalakern.to. Saluton, ni ĵus atingis belan numeron de nia epizodo. Ni havas epizodon numero 111 kaj ĝi estos registrita denove dum jes do junuara semajno en Germanio. Kaj ĉi tie estas multaj homoj kaj kiel estas nia kutimo ni kaptas diversajn homojn aŭ fakte nun estis male homoj kaptas nin kaj volas paroli pri diversaj aferoj kiu estas interesaj kaj nun ni havas gaston kiun ni fakte havis en la
antaŭ nelonge.
Do fakte antaŭ longe se oni produktas la epizodon en semajna ritmo, sed antaŭ nelonge ni registris. Do nia gasto estas Jana. Saluton.
Yes, saluton. Mi estas Jana. En Esperantujo mi nomas min Jana Suna, kaj mi sed mia vera nomo estas Jana Husanova, kaj mi jam estis kaj rakontis pri mia doktoriĝo. En astrofiziko kaj kion mi studas, sed hodiaŭ mi verŝajne parolos pli pri mia studado, ĉar mi studis en ege multaj diversaj landoj. Mi studis en Rusio kaj en Aŭstrio, en Italio, Germanio, iomete en Serbio kaj nun mi komencis en Francio kaj do mi estis en
do vi vere
yes.
vojaĝis translokiĝis multfoje. Ĉu vi ŝatas translokiĝi fakte?
Nu, komence estas ĉiam iom da streĉo, sed de alia flanko mi ege ŝatas, ke ĉiam kiam mi translokiĝas kaj venas en nova lando, se mi havas sufiĉe da tempo, mi povas iomete lerni pri la kulturo, sperti multajn diversajn aferojn, lokan manĝon kaj lerni lingvon, kaj tion mi trovas ege interesa, kaj post mia, kiam mi finis mian studadon kaj pensis, ke mi nun loĝos en la sama loko por 3 jaroj. Mi jam sentis min kiel, tio estas tiel nekutime, ĉar dum lastaj 2 jaroj mi ĉiam devis translokiĝi. Kaj nun estas finfine iu stabila vivo.
Do, tiu vivo en nova loko pli valoras ol tiu penoj por translokiĝi.
No, mi ne scias, mi pensas, ke tiu translokiĝado estis ege do esti sperto kiun mi ege ŝatis kaj mi pensas ke do por 2 jaroj loĝi en tiom multe da landoj tio estis tre bona sperto kaj donas tiom grandan do vivrigardon ĉar vi povas rigardi al la mondo de diversaj vidpunktoj.
Jes, nun diri tiun liston estas sufiĉe impresa.
Jes, da ĝuste tiel mi pensis ke eble estos interese fari epizodon por tio, ĉar ofte kiam mi rakontas al homoj ĉiuj tuj faras grandajn okulojn kaj demandas min, kiel tio povis okazi, kiel vi studis en tiom multe da diversaj lokoj.
Jes, do, kio estis via unua universitato, kie vi fakte komencis studadon, ĉu en Rusio?
Jes, do, unue mi komencis en Rusio, ĉar fakte tiam mi do finis lernejon kaj mi devis iri ien studi kaj mi iris studi en Urala Federala Universitato kiu estas en mia urbo kaj tio estis la sola loko en mia urbo kie estis oni povis studi astrofizikon kaj tien mi iris.
Kaj tio estas en kiu urbo
en Jekaterinburgo.
Kaj do alia flanka demando estas vi ĉiam studis astrofizikon aŭ ĉu estis ankaŭ aliaj aferoj kiun vi studis aŭ ĉu ĉiam la ĉef okupo estis astrofiziko?
Nu, ĉef okupo estis astrofiziko, sed en lastaj 2 jaroj de mia studado en Jekaterinburgo en Rusio mi ankoraŭ faris kvazaŭ aldonan studadon de pedagogiko kaj tie mi studis do mi ne studis simple kiel instrui al infanoj
astrofiziko.
Nu, fakte mi ne tie ne estis iu tio estis pli kiel studado kiel studado de instruado, sed mi studis kun aliaj homoj kaj ĉiuj havis sian propran fakon, ekzemple iu instruis fizikon, mi instruis fizikon kaj iu instruis historion, kaj do ĉiu studento tie venis de diversaj fakoj, kaj ni simple estis instruataj kiel instrui nian fakon. Kaj tie estis multe pli temis pri psikologio, kaj kiel subteni infanojn por kiel ĝui la studadon kaj havu motivon studi pli, kaj ni ankaŭ devis fari praktikon kaj iri instrui al lernejoj. Kaj do tio estis kvazaŭ iomete aparta studado de mia astrofizika studado, sed ankaŭ sufiĉe rilata, kaj poste en la fino mi ricevis ankaŭ diplomon por tio.
Do bone, sed ni ja revenu al la komenco de viaj studoj. Do vi studis en tiu Urala Federacia Universitato, vi diris.
Yes.
Kaj do tio estas en via naskiĝlando.
Yes.
En Rusio.
Yes.
Do vi ne havis tie ajnan lingvan problemon, verŝajne. Yes. ankaŭ ne ian problemon eniri la universitaton. Do ĉu la estis iaj enir ekzamenoj por akcepti vin tie, aŭ kiamaniere vi komencis studojn kaj kia estis tie unua studado?
Nu, do en Rusio ĉiam nun oni ŝanĝas sistemon, kaj fakte mi diros, ke mi eble donos ne tute aktualajn informojn, sed en tiu tempo, kiam mi fakte estis la unua generacio, kiu estis akceptata al universitatoj laŭ tiu nova sistemo. Do antaŭe estis tute alimaniere, kaj poste en mia generacio oni ŝanĝis tion, kaj nun oni devas poste.
Do vi estis en tiu transira tempo, do ankoraŭ ne estis tiu laŭ malnova stilo, kaj ankaŭ nova stilo ankoraŭ ne
funkciis. Yes, mi vere estas ie en la mezo.
Mi ankaŭ studis en tia tempo, ke do ĉiuj diris al ni, ke vi estas tuta ekcepto pri ekzamenoj aŭ ia tia sistemo.
Mi havas la impreson, ke tion ili diras al
ĉiuj. Verŝajne.
Yes. Eble, sed mi pensas, ke do en mia kazo vere estis tiel, ĉar oni ege ŝanĝis la sistemon, kiel oni akceptas al universitatoj. Antaŭe oni devis por ĉiu universitato fari apartan ekzamenon, kiun do la universitata estraro decidis, kion vi devus scii por studi en tiu universitato. Sed nun oni faras kvazaŭ unu ecan ekzamenon por la tuta Rusio. Nun ĝi estas sama ekzameno por ĉiuj lernantoj de ĉiuj lernejoj. Kaj estas vi devas elekti kelkajn fakojn, pri kiuj vi volas ekzameniĝi, kaj poste universitato diras, ke do por studi en nia universitato vi devas scii fizikon, matematikon, la rusan lingvon, kaj vi devas havi multe da poentoj pri tiuj fakoj en la ekzameno, kiu vi faras post lernejo. Jes, kaj do vi faras tiun ekzamenon, vi ricevas poentojn, kaj poste vi sendas viajn rezultojn al la universitatoj, kaj ili faras kvazaŭ liston de homoj kun iliaj ekzamenrezultoj kaj elektas kiu ricevis plej multe da poentoj, estas povas ricevi lokon senpagan, kaj tiam vi ne pagas vian studadon, kaj se vi studas bone, tiam vi ankaŭ ricevas iomete da mono. Kaj se vi ne estas en tiu listo de studentoj kun plej multe da poentoj, tiam vi se vi havas tamen sufiĉe da poentoj por studado, tiam vi povas pagi kaj studi.
Yes, do tio signifas, ke por rusoj estas aŭ homoj de Rusa Federacio estas fakte devige havi tiun ekzamenon.
Yes.
Kaj kun la rezultoj oni povas ĉiam akceptiĝi en la universitatoj kaj eĉ en ia listo. Ĉu scias, kiel funkcias tio aŭ funkciis tio se iu volis studi mi ne scias kvin jarojn post tia ekzameno? Ĉu necesis denove refari ekzamenon tiun komunan, aŭ do imagu, ke iu jam finis unu universitaton, kai nun volas de nove studi alian fakon, kai rezultoj de la ekzameno fakte ne plu validas, ĉar jam pasis sufiĉe longa tempo. Ĉu tiam oni devas fari la ekzamenon tun de nove aŭ
mi fakte ne certas, ĉar do kiel mi diris, estas iomete nova sistemo por Rusio. Kai mi ne tiom multe scias, sed mi pensas, ke verŝajne oni devas denove fari, kai estas ankaŭ tiu ekzameno estas organizita en lernejoj, sed laŭ mia scio, se oni jam de longa tempo finis lernejon, oni povas ankaŭ en iu aparta tempo fari la saman ekzamenon kaj poste esti akceptita al universitatoj.
Ĉu tio ankaŭ estas tiel por eksterlandanoj?
Mi pensas, ke jes ankaŭ eksterlandanoj, se ili volas studi en Rusio, tiam ili devas fari tiun ekzamenon kaj poste ili povas studi. Sed fakte mi pensas, ke Rusio estas iomete fermita lando por edukado, ĉar mi pensas, se vi estas de post civitie landoj verŝajne estas pli facile veni al Rusio por studi, sed por homoj de ekstera aliaj landoj estas eĉ pli malfacile, sed mi ne multe scias, ĉar mi ne estas eksterlandano en Rusio, tiel mi ne havis tiun sperton, sed unufoje en mia universitato estis studento de Usono, kaj mi aŭdis, ke estis ne tiom facile por li organizi la paperoj kaj birokratio, ke li studus en mia universitato, sed tamen li ege volis kaj en la fino sukcesis, kaj li skribis ankaŭ sian tezon en la rusa. Jes, fakte interesa afero pri tio estas, ke en Rusio vi ege malverŝajne povos studi angle. Vi ĉiukaze vi devos skribi vian tezon en la rusa, vi devas iri al ĉiuj prelegoj, kiuj ĉiuj estas en la rusa, kaj do ĉiuj profesoroj parolas la rusan kun vi, kaj tiel eksterlandanoj mi pensas ne tiom facile povas veni al Rusio, ĉar oni devas havi ege altan nivelon de la rusa lingvo.
Sed do rusa sistemo havas do laŭ mia imago aŭ tion kion mi aŭdis, estas ege bona studado de matematiko, fiziko, tio havas verŝajne sufiĉe altan nivelon kompare kun aliaj lokoj en la mondo. Do verŝajne indas en Rusio studi ĝuste tiujn fakojn, ĉu ne?
Nu, mi ne certas. Mi pensas, ke se vi vere volas studi, tiam vi povas bone studi en Rusio, malgrado ke ni havas kutimon en Rusio kritiki nian edukadsistemon, ankaŭ precipe ĉar oni tiom multe ŝanĝas ĝin, ke nun mi ne certas, kio okazas en ĝi. Ĉiam estas iuj ŝanĝoj, oni inventas iujn novajn sistemojn de taksado kaj ankaŭ estas problemo, ke profesoroj ricevas ne multe da mono, kaj tiel ili kompreneble ne tiom, do ili estas aŭ grandaj entuziastoj aŭ ili ne tiom emas labori. Sed mi laŭ mia sperto mi pensas, ke mi sufiĉe kontentas pri mia edukado, ĉar mi pensas, ke se vi vere se vi prenas tion, kion oni donas al vi, se vi faras ekzercojn, se vi legas librojn, kiun kiuj fakte estas uzata ankaŭ en aliaj landoj, tiam vi povas ricevi sufiĉe multe de rusa edukado. Sed la problemo estas, ke en Rusio kompare al aliaj landoj mi pensas, studentoj estas ne tiom emaj studi, kaj do inter mi vidis, ke multaj aliaj studentoj studis simple ĉar oni volas havi tiun markon, ke mi estis en la universitato, sed ne por vere ricevi sciojn, kaj se vi estas sufiĉe de eblecoj eviti studadon en Rusio, mi pensas. Kaj tiel, se vi ne sufiĉe penas, tiam vi ne ricevas edukadon. Se vi estas motivita kaj se vi faras laboron, tiam vi povas ricevi bonan edukadon.
Do, ni jam parolis kun vi pri la universo kaj tio, kaj astrofiziko sonas estis sufiĉe malfacila studo tamen. Ĉu estis granda kvanto da homoj, kiuj volis studi tian malfacilan fakon aŭ do, ĉar vi ĵus diris, ke estas multaj rusoj, kiuj volas eviti veran studadon.
Multaj, mi ne diros, ke estas tamen iu parto de tiaj homoj, kompreneble.
Jes, kaj astrofiziko certe ne sonas kiel facila studo. Ĉu estis granda kvanto de homoj, kiuj volis studi astrofizikon?
Ne, mi pensas, ke ne. Fakte, estis ĉirkaŭ 200 homoj, kiuj studis fizikon, kaj estis dek homoj, kiuj komencis studi astrofizikon. Kaj en la fino, post kvin jaroj, nur kvin studentoj finis studadon de astrofiziko kaj ricevis diplomon.
Tio signifas, ke vere estas malfacila fako.
Yes, fakte, do mia principe, do mia fizika fakultato estas fama pri tio, ke estas vere malfacila studi fizikon, kaj poste multaj homoj estas elĵetitaj post iom da tempo, kaj pli malpli nur duono sukcesas fini studadon, kaj alia duono komencas, sed poste por ajnaj kialoj ne finas.
Jes, kaj kial vi decidis daŭrigi eksterlande? Ĉu estas tiuj interŝanĝoj inter universitatoj, kiuj instigis vin provi iri eksterlanden, aŭ ĉu vi volis simple daŭrigi vian edukadon en alia loko? Kio estis la ĉefa instigo?
Mi pensas, ke la ĉefa instigo estis parte Esperantujo. Ĉar do nun, kiam mi loĝas en Eŭropo, mi povas veni, al jes.
Jes, ekzemple.
Jes, kaj do mi ankaŭ estas ege vojaĝema, kaj mi ŝatas lerni lingvojn, kaj tiel do mi emis iri eksterlanden.
Do estis facile por vi decidi, ke vi volas daŭrigi vian studon eksterlande. Do kiom longe vi fakte studis en Jekaterinburgo?
Kvin jarojn,
kaj tio estas ĝis la fina diplomo.
Yes.
Kaj poste vi studis, vi daŭrigis studi en kiu lando?
Do poste mi fakte sendis mian kandidatiĝon por du studprogramoj. Ĉar mi ne povus simple iri eksterlanden kaj studi, se mi ne havus monon por tio, kaj tiel mi bezonis trovi eblecon havi monon por mia studado. Kaj unu estis tiel nomata DAAD, tio estas
Deutsche Akademische Austauschdienst.
Yes, juste.
Germana Akademie Interchangia Servo.
Yes.
Tiam ekde ja et mia avino per de DAAD studis exterlande am antau septek jaro.
Yes, kaj alia estis de Erasmus, kiu estas ege konata en Europo. Kaj tie estis unu programo rilata al astrofiziko, kiu nomiĝas Astromundus. Kaj tie mi ankaŭ kandidatiĝis, kaj poste mi atendis la rezultojn, kaj kun DAAD mi havis intervjuon, sed mi ne ricevis la stipendion. Kaj tiel en DAAD funkcias tiel, ke mi devas kandidatiĝi por ricevi stipendion, kaj ankaŭ mi devas kandidatiĝi al germanaj universitatoj por esti akceptata studi tie. Kaj poste, se mi ricevas studlokon en germana universitato, kaj se mi ricevas stipendion, tiam en la fino mi povas iri studi al tiu germana universitato kun tiu stipendio, kaj havi sufiĉe da mono por vivi.
Do tio estas fakte nur por studado en germanaj universitatoj?
Yes, tio estas nur por germanoj.
Do ne estas por germanoj, kiuj studas eksterlande?
Estas ankaŭ por germanoj, kiuj volas studi eksterlande.
Sed ankaŭ por ne germanoj, kiuj volas studi en Germanio?
Yes, estas de ambaŭ flankoj, kaj mi provis de studi en germana universitato, sed mi ne ricevis stipendion, sed de Erasmus programo Astromundus mi ricevis jeson, ili skribis, ke mi estas akceptata, kaj mi ricevos stipendion por mia studado, kaj mi povis iri tien. Kaj do pri tiu programo mi povis iomete pli rakonti. Tie funkcias tiel, ke estas kelkaj universitatoj, kiuj decidas, ke ni faros nian studprogramon kune, kai devas esti universitato de diversa Europa e landoi kai ofte anko uno universitato ekster Europo kai poste kiam tiu universitato interkonsentis in ke ili faros tiun stud programon ili povas sendi sian programon al mi pensas al Europa komisio kai tiam Europa komisio povas decidi ke jes ni donos monon por ke studentoj povas veni kaj studii laŭ tiu programo. Kaj la regulo estas tiel ke de unu lando nur du homoj maksimume povas ricevi monon por sia studado.
Ĉu?
Jes, kaj tiel estas do oni formas studgrupon kaj en tiu studgrupo devas esti homoj en diversaj landoj kiu ale kaze ili ne ricevas monon. Kaj ankaŭ se vi estas ekster Eŭropaj Unio, tiam vi ricevas iom pli da mono kaj ankaŭ pli da subteno por vojaĝo. Kaj se vi estas en Eŭropo, tiam vi ricevas fakte malpli da mono kaj malpli da vojaĝ subteno. Sed se vi iras al tiu ekster Eŭropa universitato, tiam vi ricevas pli da mono. Kaj do tiel funkcias, ke oni kvazaŭ faras tiel, ke eŭropanoj pli multe pli da eŭropanoj irus ekster Eŭropo por studi kaj pli da ne eŭropanoj irus studi al Eŭropo. Kaj ankaŭ ke estus ĉiam homoj de diversaj landoj kaj ĉiuj miksiĝus. Ankaŭ estas regulo ŝajne, ke oni devas studi en minimume du diversaj landoj.
Ja, du mir ankaus studis en excellente pere de la Espan Erasmus programo, mi studis en Francio kai Svedio. Kai do tio estis tia tempe ministeris studi vere estis nova, sed do tio estis sufiĉe entuziasma pri tio, ke estas sufiĉe facila eblo studi exterlande.
Yes, mi ankaŭ fakte estis akceptita en Belgia universitato por studi, sed tiam okazis ia fuŝo kaj fakte estis akceptitaj pliaj homoj ol vere povis esti akceptitaj, kaj tiam mi fine ne studis eksterlande. Sed ĉu tiuj programoj estas kutime faritaj tiel, ke tio ne estas tiu baza studo, sed ia pli detala studado aŭ ĉu estas do ĉu en astrofiziko ekzemple estas ja fako ena aŭ ĉu estas ĉiam tiu ĝenerala studo pri astrofiziko?
Fakte
estas tiu programo.
Tiu programo, fakte, mi pensas, ke ofte homoj iomete konfuziĝas, kiam mi diras pri Erasmus, kaj tiel mi volis doni ankoraŭ unu rimarkon, ke mi rakontas pri tiu majstra studado pere de Erasmus, ĉar estas ankaŭ interŝanĝprogramoj, kiam vi simple iras por unu semestro al alia universitato. Sed ne temas pri tio, temas pri tiu plena majstra programo, kiu daŭras du jarojn, kaj tiu dependas de via do estas sufiĉe granda listo da programoj, kiun vi povas studi, kaj dependas de via studprogramo, kiom ĝenerala ĝi estas. Sed en mia programo estis vere sufiĉe ĝenerala astrofiziko, sed vi povas elekti kursojn kaj vi povas decidi, en kiu direkto vi volas studi, kaj estas sufiĉe multe da eblecoj, kiuj vi vere povas en la fino fari vian majstran laboron pri preskaŭ io ajn. Ankaŭ tio estas multaj universitatoj, kaj ĉiu universitato havas sian propran, kiel diri, la plej esploratan fakon. Do ekzemple en Innsbruck, tiu universitato en Aŭstrio, kie mi studis, tie oni sufiĉe multe estas bona grupo pri kiu laboras pri ekstergalaksia astrofiziko, kaj ankaŭ estas sufiĉe bona grupo pri stela astrofiziko. Kai en Göttingen estas to tre fama grupo da sciencistoj, kiu laboras pri exoplanedoj. Kai en Romo estas ebleco studi gravitajn ondoj. Do depende de la universitato vi povas elekti, pri kiu vi volas koncentriĝi.
Ah, jes. Okay, vi do mio met perdis la super egal und do post via diplomo en Jekaterin Bogo vi riskieren.
Do en la fino mi iris al tiu stud programo de de Queen Universitato.
De Queen Universitato. Kaj tio do vi komencis kie en
kaj mi komencis en Innsbruck kaj poste mi estis en Romo. Poste mi estis en Göttingen kaj poste mi du monatoj estis en Belgrado kaj poste mi revenis al Innsbruck por fini mian studadon.
Tio signifas ke se vi estas akceptita en tiu kvin universitata programo, tiam vi fakte devas ŝanĝi inter tiuj kvin universitatoj kaj pasigi iom da tempo en ĉiu el tiuj universitatoj kaj poste vi revenas al tiu komenca kaj tie finas vian tezon.
Yes. No, estas minimume vi devas esti en du universitatoj, sed en la komenco de ĉiu semestro vi elektas al kiu universitato vi iros por la sekva semestro, kaj vi povas rigardi la liston de kursoj kiuj ofertas tiu universitato kaj decidi kie estos por vi plej bone.
Do vi ĉiam pasigis unu semestron en unu en unu lando kaj ĉiam decidis laŭ la temoj kiuj interesas vin en kiu urbo vi pasigos la sekvan semestron. Ne interese.
Kaj ĉu la do ĉio estas fakte vi komencis en unu universitato kaj simple ĉiuj ekzamenoj estas same validaj, ili simple kunlaboras kiel reto de universitatoj kaj
nu estas iu do ĉiuj tiuj kvin universitatoj ili havas skemon, pri kiu ili interkonsentis, kiel ili transformos viajn notojn por ekzamenoj al iu al ĉefa sistemo. Kaj ĉar la plej ĉefa universitato estas Universitato de Innsbruck en Aŭstrio, kaj tiel en la fino, se vi iras studi al Romo, ekzemple, tiam vi ricevas notojn, ekzemple, de 0 ĝis 30, kaj poste ili ŝanĝas tion al la aŭstra sistemo, kie vi ricevas noton de 1 ĝis
4. Kaj ĉu la studado estas en ĉiuj tiuj universitatoj en la angla, aŭ ĉu ĉie vi devas iomete lerni la alian lingvon, kaj kiel funkcias tiu lingve?
Nu, fakte la studado ĉie estas en la angla, ĉie devas esti minimum sufiĉe da kursoj en la angla, kiun vi povus aŭskulti, se vi estas eksterlandano. Sed se vi ekzemple kapablas la lingvon de la lando, tiam vi povas iri al kursoj, kiuj universitato ofertas por lokaj studentoj kaj ankaŭ partopreni ilin. Ekzemple en Germanio, en Göttingen, mi iris al unu kurso, kiu estis en la germana, kaj mi faris ankaŭ ekzamenon en la germana, kaj tiu bone funkciis, kaj mi poste ricevis noton, kaj ĝi estis aperis ankaŭ en mia diplomo.
Ĉar mi imagas, por se oni iras al iu lando por unu semestro, do tiam estas malfacile ankaŭ lerni la lingvon.
Yes, sed oni ĉiukaze vi povas iri al lingvokursoj kaj iomete lerni la lingvon. Kaj do tiel ankaŭ estas bona programo po se vi volas lerni pli da lingvoj, ĉar mi en Italio lernis la italan kaj estis kiam mi alvenis, mi ne estis tro bona, ĉar mi nur balbutis en la itala kaj kelkfoje havis problemojn pro lingva bariero, sed en la fino mi jam povis sufiĉe sufiĉe bone konverzacii, mi verŝajne ne povus studi en la itala, sed almenaŭ mi povis jam iomete komuniki kun homoj.
Eblas ankaŭ preni kurson aŭ kursojn en la nacia lingvo tie sen fari ekzamenon fine, ĉar do mi povas imagi, se vi diras, ke vi havis ian bazon de la itala ekzemple, ke vi eble eble provus auskulti dum tuta semestro viziti la prelegojn, sed do estas demando, ĉu vi kuraĝus fine fari ankaŭ ekzamenon en la itala. Eble post duonjaro vi estas en sufiĉe alta nivelo ankaŭ paroli pri la ekzameno, sed ĉu simple estas tiu ebleco partopreni la prelegojn ankaŭ se vi ankoraŭ ne certas, ĉu vi kapablos poste fari ekzamenon?
Nu, fakte tiu eblezzo teorie existas, sed praktike vi verŝajne estus tiom okupata pri aliaj kursoj, ke se vi prenos tro multe da kursoj, vi simple ne povos fari tion. Kaj en mia programo mi konas kelkajn studentojn, kiuj jam en unua semestro estis tiel, ke mi volas iri al ĉiuj kursoj, ĉio estas tiom interesa, sed poste vi havas tiom multe da hejmajn taskojn kaj tiom multe da aferoj por lerni, ke normala homo ne povus vere tiom multe studi. Vi devas tamen elekti ion, kiun vi sukcesos ene de tiu semestro fari por ricevi sufiĉe da do tiuj kreditoj por via studado.
Kaj kiel funkcias pri loĝado? Ĉu vi loĝis en studenta hejmo kaj aŭ estas iel problema trovi loĝejon por unu semestro en Romo ekzemple?
Nu, tiu ankaŭ dependas de la lando, ĉar kiam vi alvenas al ĉu estas kelkaj reguloj, kiuj estas por ĉiuj universitatoj kiel de la tuta programo, kiel tie bazaj ĉiuj universitataj reguloj, kaj estas ankaŭ kelkaj aferoj, kiuj estas organizitaj de ĉiu universitato aparte, kaj tiel vi ekzemple en Innsbruck ni ĉiuj ricevis lokon en studentloĝejo, ĉar la universitato priparolis tiun kun la loĝejo kaj ili organizis, ke ni ricevu lokojn. Sed en Germanio pri tio okupiĝas nur tiel nomata studentenwerk, kaj universitato neniel do ne havas tian rilaton al disdono de loko en studentloĝejoj kaj ne povas tion influi.
Estas aparta organizo.
Jes, kaj tiel do en Germanio funkcias alimaniere kaj oni ne vere povas pro nia programo ion ŝanĝi. Do ni devas ankaŭ sendi niajn dokumentojn al studentenwerk kaj diri, ke ni venas por unu semestro kaj peti, ke oni donu studentan apartamenton, sed tio povas ne funkcii, ĉar do en Germanio estas nur tiu universitato de Göttingen, kaj Göttingen estas ege studenta urbo.
Yes,
kaj tiel estas tiom multe da studentoj, ke iomete malfacilas trovi lokon, sed ĝis nun jam tiu programo estas jam multajn jarojn funkcias. Mi estis la kvina generacio de mia studprogramo, kaj nun estas jam nun studas la sepa, kaj ĝis nun ĉiam studentoj iel sukcesis trovi apartamenton kun aliaj studentoj aŭ de studentenwerk. En Italio mi simple serĉis en diversaj paĝoj, kie oni povas trovi apartamenton por lui, kaj en Serbio mi uzis Airbnb.
Ĉu?
Jes, fakte en Serbio estas interese, ke tie estas iuj biurokratiaj komplikaĵoj pri studentloĝejo, sed ĉio estas tiom malmulte kosta, ke per Airbnb vi vere povas trovi ege bonan apartamenton por malgranda prezo.
Ĉu?
Jes.
Do eble por la aŭskultanto, kiu ne studis en Germanio, do tio studentenwerk, tio estas organizo, kiu do ne estas instanco de la universitato aŭ do parto de la universitato, kaj ĝi okupiĝas no pli malpli pri la bonparto de la studentoj. Ili prizorgas kutime la studentajn manĝejojn kaj studentajn loĝejojn, kiuj estas ligitaj al la universitato, kaj do tio estas la rolo de tiu studentenwerk, kaj ĝi ne estas do rekta universitata instanco, do nur por informacio.
Yes. Do ĉu la mono, kiun vi ricevis, variis laŭ tio, en kiu universitato vi troviĝis, aŭ ĉu la mono estis la sama por ĉiu semestro?
Ne, do por ĉiu semestro mi havis la saman monon, sed mi aŭdis, ke por studentoj de Eŭropa Unio, se ili iras al Serbio, tiam ili ricevas pli da mono, ĉar oni volas ili instigi pli da europanoj iri kaj sperti vivon ekster Europo.
Do Europo en la senso de Europa Unio.
Yes, en la senso de Europa Unio.
Yes, do kaj čula molo ciam sufičis por pagi la loĝejon kaj pagi la manĝon kaj ĉion, aŭ ĉu vi ciam devis ankaŭ havi ian laboron, trovi ion
Fakte mi ne certas, mi pensas, ke eble mi eĉ ne rajtus labori.
Ah, yes, tio estas ja ofta besonders laborpermeson.
Yes.
Et kelkaj mi jam aŭdis kiel studento oni rajtas labori por la universitato kiel ia helpscienc.
Yes, sed tio ankaŭ dependas de la lando, ĉar en ĉiu lando por ĉiu lando vi devas ricevi vizon, se vi estas ne Eŭropa Unia
civitano,
tiam vi ricevas vizon kaj laŭ la vizo vi do vizo diras la regulojn kiom multe vi rajtas labori kaj en Germanio mi ricevis vizon kaj loĝpermeson kaj tie estis skribita io ke mi rajtas labori tiom da horoj kaj se mi laboras en la universitato tiam horoj kalkuliĝas il alimaniere ke mi povas pli multe labori en la universitato sed Mi pensas, ke vere la studado estas sufiĉe streĉa, ke vi malverŝajne volos labori. Sed kelkaj studentoj faris, ĉar se vi ne ricevis monon de Eŭropa Unio, tiam vi povas ankaŭ simple iri studi al tiu programo kaj mem pagi la studadon. Kaj tiel mi scias, ke unu mia kunstudentino ŝi laboris, sed ŝi instruis la anglan, kaj tiel ŝi gajnis iom da mono. Sed mi neniam laboris.
Yes, do mono kun vi ricevis sufiĉis, do ne estis necese, ke viaj gepatroj pagu ion vian vivon
en eksterlando. Ne, estis vere tute sufiĉe da mono.
Do jes, tiuj programoj, do en kie mi studis eksterlande, oni diris, ke tiuj programoj, subtenaj programoj, simple donas tio multe da mono, ke se vi kapablas financi vian studadon en via hejmlando tiam vi ankaŭ ke vi tiam ĝin ankaŭ povas financi en la eksterlando ke la financoj ne estu la malhelpilo por iri eksterlanden tio possible por kovri tiajn pliajn kostojn.
Yes, do, mi mentis, ke mi estis akceptita al tiu belga universitato, sed en Slovakio estis ĉiam tiel, ke studentoj ricevis eblecon loĝi en studenta hejmo. Se ni loĝas kelkcent kilometrojn for de la urbo, kie ni studis, tio signifis, ke ni ankaŭ havis rajton loĝi en studenta hejmo. Sed fakte ĉio tiu loĝado mi neniam ricevis monon de la universitato, ian poŝmonon aŭ ion tian, kaj ĉion pagis miaj gepatroj. Kaj mi ankaŭ kiam mi jam studis dum pensas en kvara jaro aŭ tria aŭ kvara jaro mi komencis ankaŭ labori por ekhavi iom da mono kaj kiam mi estis akceptita kaj venis tiu informo ke nu verŝajne estas malfacile ĉar en tiu universitato mi ne ricevos ian loĝeblecon sen do malmulte kostan studenta hejmo kaj mi devas serĉi vere je loĝejon kaj do aspekti sufiĉe terure se mi imagis la diferencon inter prezoj en Slovakio kaj en okcidenta Eŭropo kaj poste kiam venis tiuj aliaj problemoj pri la akceptiĝo tiam fakte mi sufiĉe ĝojis kaj mi ne devis solvi tiu problemon kaj poste mi fakte aŭdis pri aliaj kiuj post kelkaj jaroj studis en la sama programo kaj ĉe ili funkciis sed fakte tio estis sufiĉe amuza, ĉar tio estis filino de mia ĉefo, kiu estis akceptita en la sama universitato kaj ankaŭ vere ekstudis tie kaj tiam mia ĉefo plendis ke estis tute terure kaj ili devis paki tutan auton kun multegaj aĵoj kaj kun porti litotukojn kaj kusenojn kaj ĉion ĉar ŝi luis apartamenton kaj tuten estis io ajn tie kaj vere translokiĝi tien por la semestro estis sufiĉe streĉa afero ankaŭ por la gepatroj.
Ĉu vi kie estas via sperto pri tiaj birokrataĵoj? Ĉar laŭ mia sperto tio vere varias de lando al lando. En Francio mi devis alporti multegajn dokumentojn pri kiu mi eĉ ne scias, ke ili ekzistas kaj do kio estis sufiĉe malfacile kaj sufiĉe temporaba, ĉar mi devis organizi ilin kaj traduki ilin al la franca kaj kun ses fotoj kaj tie tri fotoj kaj tio kaj tio kaj foje ankaŭ estis tiel, ke do por ricevi do ĉiu studento en Francio ricevas ian subvencion por la loĝado. Sed por ricevi tion oni bezonas havi bankokonton, sed por havi bankokonton oni devas unue pruvi, ke oni havas ian regulan enspezon, kaj oni havas tiajn oni bezonas tiun du dokumentojn, kiuj kondiĉas unu la alian. Kaj do mi memoras, ke en la unuaj monatoj, kiam mi estis en Francio, mi vere longe multan tempon devis elspezi por organizi ĉion. Sed kompare al tio en Svedio mi simple anoncis, jes, mi venas tiam, mi prenos vin de la flughaveno kaj ĉio estas organizita kaj jen tie subskribu fino. Kaj do tio vere estis tiom granda diferenco. Kio estas via sperto en tiam via studis en multaj landoj?
Fakte estas vere en ĉiu lando estas diferencoj kaj por ĉiu lando oni preparas diversajn dokumentojn kaj post mi iomete sentas kvazaŭ mi nun estas tia spertulo pri prepari dokumentojn por eksterlanda studado, kaj mi eĉ povos per tio labori kaj gajni iom da mono helpante al aliaj. Sed ĉefe funkcias tiel, ke nu, se vi studas en tiu Erasmus programo, tiam vi ricevas sufiĉe da helpo, ĉar tio estas bone organizita. Sed se vi aparte iel serĉas studadon kaj komencas pli malpli de nulo, tiam vi verŝajne ricevas malpli da helpo. Kaj laŭ mia sperto, Francio vere estas la plej malfacila pri birokratio, ĉar en Germanio oni ofte diras stereotipojn, ke germanoj estas ege malbonaj kaj birokratio estas tiom terura, sed mi pensas, ke en Germanio oni povas, se oni bone serĉas, oni povas trovi regulojn kaj ĉio estas priskribita ege precize, ke vi devos fari tion, tion kaj tion, tio eble estas iom komplika, sed vi scios, ke mi faros tion kaj poste tion kaj poste tion kaj ĉio estas kiel to. Vi povas skribi por vi paŝojn, kiujn vi faru. Vi verŝajne preparos la grandegan, do mi pensas, ke mi preparis ĉirkaŭ 100 paĝojn por ricevi germanan vizon de paperoj kun tradukoj de ĉiuj dokumentoj de la rusa al angla kaj diversaj konfirmoj, ke tio estas veraj dokumentoj. Sed vi scias, kion prepari, kaj en Francio ĉio estas tiel malklare. Vi iras ien, kaj oni diras al vi, ke vi devas fari tion, tion, kaj tion, kaj poste vi pensas, ke okej, mi faros tion, kaj poste mi iros al tiu alia loko, kaj eble mi finos tion birokratian vojon, sed ne, vi iras, kaj oni diras al vi ankoraŭ aliajn aferojn pripari, plenumi ankoraŭ aliajn formojn, kaj vi ne scias, kiam tio finiĝos, tio daŭras ege longe.
Mi memoras, ke do mi pensas, ke mi do mi havis la bonŝancon, ke mia hejmurbo estas vere apud la franca landlimo, kaj do mi iri al Francio, tio estis por mi io tute normala, kaj mi ankaŭ kiam mi studis en Francio foje poste mi fino venis hejmen al miaj gepatroj, kaj do mi unufoje do estis en mia hejm urbo por prizorgi la dokumento en germanajn kaj tiam mi iris al alia flanko de la limo por por ricevi la francajn dokumentojn, ĉar kaze ke se iu mankas, mi povas reveni al Saarbrücken al mia hejm urbo en Germanio kaj prizorgi plian dokumenton, kiu mi besonas. Tio vere estis kaj do la amuza afero estas ili kiam tiam diris do kiam vi en vojaĝis Francion kaj do mi diris do kiam vi celas do kiam ekde kiam mi ekstudis ĉi tie mi verŝajne dekfoje trapasis la limon kaj estas tio kaj ĉar tio tute ne kongruis al ilia mondobildo ke do ili pensis ke la studentoj estas kvazaŭ enmigrintoj kiuj iam trapasas la limon kaj tiam estas en la lando kaj do ke iu vere regule vojaĝas tien kaj reen.
Do vi menciis la Francion kiel la plej malfacilan landon, Germanio kiel malfacila sed kun klaraj ŝtupoj, kaj kiel troviĝas aliaj landoj, kiu estas plej facila ekzemple?
Mi estis iel tre malbonŝanca pri Aŭstrio, ĉar en Rusio mi devis iri al Moskvo por ricevi vizon por Aŭstrio, kaj okazis iu granda stultaĵo, ĉar mi en mia dokumento estis tute klare skribita, ke post studi en Aŭstrio unu semestron mi iros al Italio kaj studos tie. Sed oni diris, ke oni ne donos al mi vizon, ĝis kiam mi aĉetos revenbileton al Rusio por pruvi, ke mi ne restos en Aŭstrio. Estis tiom freneza afero, kaj mi estas iuj precipaj tempoj, kiam vi povas veni al la konsulejo por doni pliajn dokumentojn, kiujn oni demandas de vi. Kaj Moskvo estas tre malproksime de mia urbo, mi pensas pli ol 1000 kilometroj. Kaj mi volis jam iri hejmen, sed mi ne povis, ĉar mi devis atendi ĝis lundo por doni tiujn pliajn dokumentojn. Kaj kiam mi estis nur unu horo por doni ilin, kaj iel iu homo staris tie kaj parolis kun laboranto de konsulejo pli ol duon horo, kaj post la vico estis tiom longa, ke mi pensis, ke mi ne sukcesos, kaj mi estis sentis min sufiĉe terore, ĉar mi estis kvazaŭ kaptita en Moskvo kaj ne povis reveni al mia hejma urbo, kaj mi devis prizorgi la loĝadon, kaj do tion mi ege ne ŝatis. Kaj en Serbio mi ne povis, kaj mi ne povis peti vizon al Aŭstrio, ĝis kiam mi ricevos loĝpermeson por Serbio, kaj tio daŭris pli ol unu monato, kaj en la fino mi donis miajn dokumentojn al konsulejo en la lasta momento, kaj li jam diris, ke ni ne povas dum unu semajno doni al vi vizon, vi devas reveni al Rusio, sed se mi revenos al Rusio, tio estas malbone por mia studado, ĉar mi devis labori kaj skribi mian majstran tezon, sed mi sukcesis konvinki, fakte eĉ la konsulo venis kaj parolis kun mi germane, kaj mi tamen sukcesis konvinki, ke ĉiuj dokumentoj estas pretaj kaj ili ne devas zorgi kaj povas doni al mi vizon post unu semajno, kaj tio funkciis.
Tio estas tia biurokrata instanco, ili ne tiom konas la koncepton, ke oni loĝas kvazaŭ en pluraj landoj samtempe aŭ ofte translokiĝas kaj estas moviĝema inter aŭ translandlimoj. Kaj do tion mi aspertas en pluraj lokoj, ke trapasi landlimojn kvazaŭ aŭ kvankam oni ne plu sentas ilin persone tiel, estas tamen ja malfacila afero.
Jes, kaj kiu lando estis tute facila?
Estas stranke, sed Italio. Ĉar mi sendis mian kaj Kanado. Sed al Kanado mi iris nur por unu semajno, por somera studado. Kaj do mi pensas, mi iomete supozas, ke se vi estas jam en Eŭropa Unio kaj iras al la konsulejo ene de Eŭropa Unio por ricevi vizon, tio funkcias pli bone. Ĉar mi neniam havis problemojn pri ricevi vizon, kiam mi jam estis en Eŭropa Unio. Yes. Kaj mi simple donis mian dokumenton kaj poste mi ricevis vizon tre rapide sen ajnaj problemoj.
Do sen Europa Unio estus eĉ pli malfacile. Do Europa Unio jam sufiĉe helpas je tio.
Jes, tio estas sufiĉe malbona afero, kiam oni aŭdas, ke homoj plendas, ke Europa Unio estas nur burokrata kaj malhelpas al ĉio kaj estas ja homoj, kiu diras ke estus al ni pli bone sen Europa Unio, sed oni vere se oni ne spertis tiujn burokrataĵojn ekster Europa Unio, kiom malfacile tio estas, se la ŝtatoj ne estas tiom kunigitaj, tiam vere multe homoj ne povas simple kompreni tiun, kiom multe tio povas.
Kiel funkcias via sanasekuro?
No, oni ricevas la sanasekuron por du jaroj, kiu funkcias en ĉiuj eŭropaj landoj kaj ĝi estas ankaŭ pagata de la programo.
Aĉu. Jes, mi ankaŭ memoras, ke mi havis ian tian sanasekuran folion, kiu ĝi nomiĝis E111.
Mia nomiĝas.
Se tio estas kutima Eŭropa, ĉu ne? Se vi vojaĝas simple en eksterlando,
povas esti, ke tio funkcias nur ene de Eŭropa Unio.
Jes, tio estas Eŭropa laŭ
mi. Ne, mia fakte funkcias tutmonde kaj ĝi nomiĝas iel kiel insurance passport for students kaj la kompanio estas en Nederlando. Kaj la sola problemo, kiun mi havis kun ĝi, estas ke ĉiam kiam mi iris al iuj kuracistoj, mi devis klarigi al ili kiel
tio. Mi montris al ili karteton, kiun ili neniam vidis. Yes. Yes. Kaj ren al la studado, ĉu la nivelo de unuopaj kursoj estis tro varia en diversaj landoj. Au ĉu vere ĉiuj postuloj estis pli malpli samgradaj?
Nu, estis dependas de tio, el kio vi pli kutimas, ĉar ege multaj diris, ke en Italio estis tiom terure, ĉiuj ekzamenoj estis do tiuj buŝekzamenoj, kiam oni devas paroli, kaj por mi estis fakte ne tiom terure, por mi multe pli terure estis skrib-ekzamenoj, ĉar en Rusio mi kutimas, ke neniam estas skrib-ekzamenoj, ĉiam vi devas paroli al la profesoro kaj respondi al la demandoj persone, sed skribi estas tute alia afero. Mi sentis ĉiam kvazaŭ estas tiom multe da taskoj, kiujn mi devas solvi, kaj post tre rapide mi komprenis, ke se mi rigardas al la tempo, tiam mi panikas kaj vidas, ke estas tro malmulte da tempo por solvi ĉiujn taskojn, kaj pro paniko mi malpli bone solvas, kaj tiam mi decidis, ke mi neniam plu dum skribaj ekzamenoj rigardas al la tempo. Sed multe diris, ke ne, skribaj ekzamenoj estis tute multe pli facilaj, kaj diris, ke plej terura estis en Italio, kie oni devas paroli.
Ja, jest tiu ekzameno, tiu estis ankaŭ interesa, ĉar tute malsame funkciis por mi en Francio kaj en Germanio kaj ankaŭ en Svedio. Do en Germanio kaj Svedio ili estis do sufiĉe maldensa. Estis unu ekzameno skriba aŭ parola kaj semajnon poste eble la alia. Kai dort hier im Dauris eble qua quin semaino in kiam es ist hier examener tempo set ne niam es ist wäre examener tago oder set in francio es ist chiu examener in uno semaino kai du examener in tage dank 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 kai dann erst hier mi pensis kiam mi al devis al fronti la unu an tian examener semaino. Mi pensis, ho ve, do estas ok ekzamenoj en unu semajno, kaj do ekzameniĝi skriban ekzamenon kvin horan kaj aŭ tri horan kaj iri tagmanĝi kaj reveni por dua ekzameno tri hora, kaj do kiel mi eltenas tion, sed nu post la dua tago fariĝas rutine, do estas tiam vi fariĝas pli kaj pli trankvila kaj estas post unu semajno ĉio estas ĉio finiĝis. Tio estas avantaĝo de tio.
Kiom da tempo vi havis por prepari por la ekzamenoj?
Tutan semestron.
No, fakte, ĉar tio ne funkciis tiom bone, ĉar ni dum tuta semestro havis ja taskojn, kiun ni devis prepari, ekzemple fari desegnaĵojn. Kaj dum mi faras desegnaĵon, mi ne povis lerni fakte tion, kio estos en la ekzameno. Do tion, kion mi devis prepari dum la semestro, estis io tute alia, ol mi devis scii por la ekzameno. Kaj tiam tiu ekzamena tempo estis ĉiam sufiĉe streĉa, ĉar do mi tutan semestron estis okupita por prepari la aliajn taskojn.
Tio ankaŭ estis en Francio jes estis la plej streĉa studado. Do simple ne pro la fakaj postuloj, sed simple pro la alta kvanto. Estis simple la kvanto de la prelegoj, kvanto de la kursoj, kiun oni devis fari, kaj kvanto de la materialo kiun oni devis memori aŭ kompreni kaj do mi pensas ke mi neniam poste estis tiom streĉita kiel en Francio kaj tio mirigas min ĉar nun mi tie ili diris al iu profesoro diris al ni nun vi estas ankaŭ en trankvila stato kaj la streĉo nivelo kreskadas kaj tiun tempon en la universitato kaj mi diris do ne povas imagi ke la streĉo nivelo ankoraŭ kreskas kaj fakte ne okazis mi do ĉiam poste havis multe pli trankvilan vivon ol en tiu tempo en Francio. Do mi ne scias kial, sed estas simple eble ne estis tio mia stilo, tiu franca studstilo.
No, mi pensas ke vere en ĉiu lando estas iu propra stilo de kiu oni faras tiun ekzamenon, ĉar Italio kaj Rusio estas sufiĉe similaj, ĉar en ambaŭ landoj la tutan semestron vi studas ion, vi iras al prelegoj kaj en la fino vi havas do eble unu monaton dum kiu vi dum iuj tagoj iras al ekzamenoj. Kaj en Aŭstrio estis por mi la plej streĉa tempo, ĉar ni havis duonon de semestro kelkajn kursojn kaj en alia duono aliajn kursojn. Kaj tio estis tiel senhalta studado, ke ni finis studi tiun duonon, kaj ni devis havi ekzamenon pri tiu duono, sed samtempe jam komenciĝis la alia, kaj ni devis jam koncentriĝi pri tio. Kaj estis kvazaŭ vi ne havis ajnan tempon por vi devis samtempe prepariĝi por ekzameno kaj samtempe daŭre studi ion tute alian. Kaj tio estis vere streĉiga tempo, kiam vi devas fari tiom multe da aferoj samtempe, kaj vi ricevas ĉiam hejmajn taskojn, kaj ili estis tre malfacilaj. Kaj tiel la unua semestro estis ĉiam hejmaj taskoj, studi por ekzamenoj, hejmaj taskoj, studi por ekzamenoj.
Jes, kaj do pri via ĝenerala vivo en tiuj diversaj landoj, kiel vi perceptis la diversaj manieroj por vivi en diversaj landoj, do ne nur por studi, sed entute vivo en diversaj landoj, kiom variis tio, ĉu vi sentis tion kiel grandaj diferencoj?
Jes, fakte.
Do kulturaj šokoj.
Yes, no, ne estis vere kulturaj šokoj, sed estis ege interese. Kiam mi alvenis al Italio, mi unuajn tagojn estis tute impresita, kaj pensis, ke italo estas tiom interese. Mi rigardis, kiel homoj, por mi estis tre amuze, fakte, rigardi, kiel homoj kverelas sur la strato. Mi ne scias pro la itala lingvo kaj la ĉiama uzado de gestoj, tio estas kvazaŭ vere kvazaŭ spektaklo, kaj por normalaj homoj verŝajne tio ne estis tiom amuza kiel por mi, sed por mi estis kiel italo, ili estas tiom emociaj kun tiom multe de gestoj, estas simple por mi estis tre interese, kiel ili parolas unu kun alia, malgraŭ ke mi komence ne tute komprenis. Kaj ankaŭ mi rimarkis, ke dum mia unua semajno en Italio, ke mi ne tro bone parolis, sed ĉiam tute hazarde homoj helpis min, kaj malgraŭ ke ili ne bone povis kompreni min, kaj mi ne bone povis kompreni ilin, ili estis tiom helpemaj, kaj simple estis, ke, o, jes, jes, ni helpos al vi, kaj mi sufiĉe ĝuis tiun tempon. Sed do alia interesa afero, kiun mi eble povos rakonti, estas pri malfruiĝoj, ĉar mi pensas, ke en Germanio kaj Aŭstrio vere homoj estas ege strikte laŭ la tempo, kaj en Italio tute ne. En Italio mi ĉiam eliris en la lasta momento el mia hejmo kaj pensis, o ne, mi malfruos al la prelego, kaj poste mi venis kaj, o ne, mi ne malfruis.
Kaj kompare kun Rusio?
No, en Rusio estas io mezo, dependas de la homo, mi pensas. No, en Italio ankaŭ, sed unufoje estis tre muza historio, kiel mia profesoro malfruis al la ekzameno kaj diris, o, pardono, mi malfruis, sed mi ĉu iu volas trinki kafon, ĉu nenio, mi iru trinki kafon kaj revenos.
Esto eĉ post malfruiĝo ĉiam estas tempo por havi kafon.
Por la kafo estas ĉiam tempo en Italio, kaj kafo estas vere tre bongusta.
Tio ankaŭ estis interese en kiam mi studis en Francio, tie estis ankaŭ do francoj, germanoj, svedoj, hispanoj kaj rusoj en la sama studnivelo, kaj ĉiam la hispanoj estas tiuj, kiuj venis malfrue.
Jes, fakte en pri diversaj kulturaĵoj mi ankoraŭ povas rakonti pri kiel en Germanio mi havis tre interesan sperton. Mi jam aŭdis pri tio en Esperantujo, ke en Germanio estas homoj, kiuj iras serĉi manĝon en rubujoj apud vendejoj vespere. Kaj do por mi en Rusio tio tute ne eblas, ĉar vendejoj ne forĵetos la aferojn ĝis kiam ili estos tute putriĝintaj. Kaj en Germanio tio vere funkcias, kaj mi venis kun miaj aliaj studentoj, kaj mi estis tiom impresita, estis tiom interese. Mi iris kaj estis kiel, wow, ĉu vere oni povas trovi manĝon en rubujo, kaj ni trovis eĉ vere ion, kio ankoraŭ estis skribita, ke ne estas finita la tempo, kiam oni povas manĝi tion, ke tio estis pulvoro por fari paston, kaj pulvoro ja tute ne povas putriĝi, kaj ni trovis tion, estis tre amuze.
Jes, tio estas ja interesa, ke fakte mi pensas, ke nun ankaŭ en Italio estas ja tia leĝo, ke ili volas iel savi la manĝon,
yes.
kaj ke ne estu manĝo forĵetita, sed disdonita iel laŭ iaj reguloj. Kaj mi memoras, ke pasintjare estis ankaŭ ia provo fari ion similan en Slovakio. Do estas tiu estis ia organizo, kiu volis starigi fridujon je surstrate, kaj ke ĉiuj, kiuj havas manĝon, pri kiu ili scias, ke ili ne kapablos manĝi, ĉar ekzemple do estas io en nia fridujo, kaj ni scias, ke ni forveturas baldaŭ, kaj ne havas ŝancon formanĝi ĉion, tiam estas ebleco doni meti tion en tiun fridujon, kaj kiu volas surstrate malfermas fridujon kaj prenas la manĝon. Kaj estis ja organizo, kiu volis enkonduki la saman sistemon, augmentitan sistemon, kaj la leĝo ili fakte malpermesis tion, ĉar ia alia organizo postulis, ke tiu, kiu metis la fridujon tie, zorgus, ke la ĉiuj dato, ĝis kiam oni povas uzi la manĝon, kvankam ĝi ankoraŭ ne putras entute, ĉar ĉiam tiu dato estas ja sufiĉe strikta, kaj manĝo ankoraŭ estas bona, sed sed ili ja devus forĵeti tion, kaj tio fakte tute ne havus tian senton kaj eĉ la organizo, kiu havis bonan intencon doni ankoraŭ bonan manĝon dividi tion, povus esti punita, ĉar
yes fakte la leĝoj en fakte mi aŭskultis iun alian podcaston pri Snowden, kie vi ne parolis pri tio, ke leĝoj ne ĉiam estas vere tute kongruaj kun la senco, kiu estas ĝusta por fari laŭ moraloj aŭ laŭ la praktikaj kialoj. Do kelkfoje estas vere, se oni bone rigardas, tiam oni vidas, ke leĝoj ne estas ĉiam absoluta vero, mi pensas. Estas malfacile trovi iun balancon.
Ankaŭ tiu fenomeno, ke homoj prenas manĝaĵon el la vojo apud la vendejo, tio estas formale kontroleĝa, ĉar la manĝaĵo ankoraŭ apartenas al la vendejo, kaj preni ĝin el la vojo estas fakte ŝtelado. Do la vendejoj toleras tion, sed se ili volus, ili povus voki la policon, tio estas, ĉar formale estas ŝtelado.
Jes, vi pravas. Tion mi ankaŭ sciis, ke nun mi devas kaŝi de germanaj policistoj.
Tion mi neniam imagus, se iu forĵetas ion en rubujon, ke tiu persono ankoraŭ povas akuzi min, ke mi ŝtelas ion. Tio estas tute kontraŭ mia imago de la mondo.
Interesa. Do ankaŭ kion mi spertis kiel kulturaj diferencoj estas la maniero kiel festi. Do tio estas do kvankam mi tio studloko kie mi studis en Francio estis nur 150 kilometroj aŭ eĉ malpli de mia hejmurbo, sed tamen estis tute alia maniero festi inter la studentoj. Do kaj la francoj festis multe pli entuziasmaj. Do verŝajne ĉar ili eble estas ĉar ili havis pli da streĉo dum la studado kaj bezonis ion met
do stare meti la emocioj,
eligi la streĉon dum per entuziasma freneza festado.
Kia estis studenta vivo en tiuj landoj, kie vi estis, kia estis la plej forta studenta vivo?
O, fakte, ĉar mi ĉiukaze en ĉiuj landoj mi estis kun tiu internacia grupo de studentoj, ĉar ni nun estis 19 studentoj, sed kiam en ĉiuj semestro ni estis dividitaj al kelkaj malgrandaj grupoj, sed ĉiukaze ni estis kvazaŭ kune, kaj tiel ni havis sufiĉe grandan kulturinterŝanĝon, ĉar ĉiu estis de diversaj landoj kaj ĉiu havis tute alian kulturon, kaj mi fakte pro esperantumado mi maltrafis tion, sed mi scias, ke ukrainoj de mia studgrupo festis la ortodoksan kristnaskon en januaro. Kaj do ni mi pensas, ke fakte mi ne maltrafis tion, ni festis tion kristnaskon kaj ni interŝanĝis donacojn, ĉar tiam ĉiuj jam revenis de vintraj ferioj. Kaj do estis jam iu kontribuo, ke ni iomete spertis tiun kulturon, kaj ni organizis diversajn kvazaŭ kulinaraj festivaloj, kiam ĉiu kuiris iun manĝon de sia propra lando, kaj ni provis ege multaj diversaj manĝaĵoj, kiuj ĉiuj preparis. Do mi petas, ke mi ne tiom multe spertis festojn kun lokaj studentoj, sed ege multe da mi spertis de
ĉu tiu internacia grupo, kiu mi menciis, ĉu tio estis ĉiam la samaj, aŭ ĉu vi renkontis la samajn homojn en ĉiuj tiuj landoj denove kaj denove?
Yes.
Do vi kiel tuta grupo fakte moviĝis tra la Eŭropo?
Fakte tio estis de unu flanko estis bona, ĉar alikaze estas sufiĉe, kiam vi komencas loĝi en nova lando, estas iomete malfacile trovi novajn amikojn, sed de alia flanko tio mi pensas iomete haltis la lernadon de aliaj lokaj studentoj, sed en kelkaj landoj funkciis pli bone, ĉar ni pli ofte havis prelegojn kun ankaŭ lokaj studentoj, kaj tiam ni ankaŭ havis pli da sperto de do festoj kun lokaj studentoj.
Kaj do kvankam vi pli plej multe estis en tiu grupo, ĉu vi povas iel juĝi la studentan vivon en unuopaj landoj, aŭ ĉu tio vere estis tiel fermita grupo, ke
no mi devas
pripensi. Kie estas la plej bona studenta vivo en kiu lando?
Por mi fakte estis en Germanio, verŝajne ankaŭ ĉar Göttingen estas tiom studenta urbo, ke estas ĉiam iuj afaroj organizitaj por studentoj, kaj estis festoj en mia student loĝejo, kaj la vivo vere estis sufiĉe tiel tre studenta.
Do mi ekzemple memoras, kiam mi studis, do estis unu tiel kvazaŭ studenta urbeto, estas unu parto de la urbo, kie estas pluraj studentaj hejmoj de pluraj universitatoj, kaj tie estis 10,000 studentoj loĝis en tiuj studentaj hejmoj en unu valo fakte. Kaj tie estis do estas neforgeseblaj aferoj, kiuj okazis tie, kvankam mi loĝis tie nur dum unu jaro kaj ne vere partoprenis ĉiujn tiujn studentaj festoj. Ĉar estis unua jaro en mia studado, kiu estis tiu plej streĉa, plej freneza, kaj ankaŭ estis tio, ke oni prenis sufiĉe multe da studentoj, kiuj post kelkaj semestroj foriris, do kiam mi volis studi vere, tiu unuaj du jaroj estis la plej malfacilaj. Sed estis ekzemple tiel, ke busoj al tiu studenta urbeto estis ĉiam plenplenaj. Sed kiam nun en Germanio ekzemple iu diras, ke estas plena buso, mi ĉiam ridegas, ĉar tio estas
no, fakte mi ankaŭ
duonplena buso. Kaj ni devis ekzemple kumporti modelojn al la de paperaj aŭ lignaj modeloj al la kurso, kaj estis tiel, ke ni vere povis teni en la buso per unu mano, en dua mano estis la modelo, kaj foje eĉ tiu unu mano ne eblis teni sin, ĉar estis tiom multe da homoj, ke oni ne atingis la tenilon.
Yes.
Kaj fakte ne estis ŝanco fali, ĉar estis tiom premitaj.
Yes.
La homoj, ke la pordoj ne povis fermi, kaj ne, ke la pordo havis ian elektronikan sistemon, sed vere homoj restis ekstere, ĉar ne eniris, kaj premis la homojn enen, ĉar kaj premis la pordo ke pordo fermu. Tio estis ege interesa, kaj kiam estis fino de la jaro, estis tute freneza, tute senkultura afero, kaj homoj ekzemple ĵetis la televidilojn ekster la fenestroj, kaj sub la fenestro, sub la parto de la studenta hejmo, estis do diversaj rubaĵoj, sed vere televidiloj aŭ simple homoj de ĝojo, ke filis la fenestro, detruis elektrikaĵoj. Do nekredeblaj aferoj, kiuj do en normala kultura mondo oni pensas, ke tion la universitataj studentoj ne faras, kun tia eduko ne eblas. Tio estis sufiĉe granda kultura ŝoko ene de mia lando.
Do nun la brunivelo ĉi tie en la trinkejo iomete altiĝis, ĉar venadis pli kaj pli da homoj, kaj mi pensas, ke ni povas fini tiun ĉi epizodon. Eble do por kelkaj konkludaj rimarkoj, do via sperto de studi eksterlande estas, ke ĉiu kaze indas.
Do, yes, kompreneble.
Yes, do tion mi forte rekomendos al ĉiuj, kiuj havas la eblon studi eksterlande. Do se iu se venas ia, se estas ia inform aranĝo, ia inform prelegeto pri la eblo studi excelande irutien kai poste estudu excelande do
char sama mi sama estas mia rimarko do mi diris ke mi estis akceptita kai ne studis sed poste mi laboris eksterlande kai mi same rekomendas ke tio donas tute alian vidpunkton al la landoj kai do studi indas char estas ofte tiu subteno kai oni povas ricevi helpon por aranĝi ĉion kai verŝajne estas pli facila studi eksterlande sed certe studi kai labori
kai ni rekomendas la fina rimarko kai ankoraŭ eblas volontuli kai en esperante organizoj
yes
ankaŭ tio yes
yes. Do, ni rekomendas simple iru eksterlanden kaj ekkonu vivon ekster via kutima zono
kaj poste povas reveni al via hejmlando.
Yes, kaj mi pensas, ke ĉiuj, kiuj pasigis iom da tempo je ekster la landlimoj de propra lando, ĉiam rememoros tiun tempon kaj ĉiam lernos de ĝi.
Do, yes, tio estis bonaj konkludaj rimarkoj kaj do intertempe faru sekurkopion kaj jes dankon al la pro la tempo, tio mi tute forgesis
kaj
do kaj do restas diri al ni ĉion bonan kaj fartu bone.
Jes,
ĝis baldaŭ
kaj ĝis.